Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 22 de decembro 2010. La gioio plena attendo. Kiu caracterizas la tagoin antau Christnasco, estas certe la fundamenta sinteno de la cristano kiu desiras vivi fructodone la renovigitan rencontigion cun tiu kiu venas por logi mese de ni, Jesuo Christo, la filo de Dio fariginta homo. Tion diris cimatene la papo en la aulo Paolo la sesa in Vaticano dum la generala audienzo kiun li tute dedicis al Christnasco. En la nocto de la mondo instigis la papo ni lasu che ni ancora u estu surprisitai cae prilumatai de tiu Dio quiu farigias infano, de la stelo quiu plenigis per gioio la universon. Che la infano Jesuo, alvenante ceni, ne trovunin ne pretai, activantai nur por igi plibela la exteran realajon. La zorgemo quiun ni usas por igi pli brilantai niain stratoin cae niain heimoin, instigunin despli multe pretigi nian animon, por renconti tiun quiu venos por visiti nin. Tial daurigis la papo, ni purigu nian conscienzon cae nian vivon, disde tio quio estas contra ucitiu al veno. Pensoi, paroloi, sintenoi cae agoi, cae ni samtempe instigu nin mem plenumi la bonon, cae contribui por la realigo en citiu mondo, de la pazzo cae justezzo por ciu homo, cae tiel iri renconten alla signoro. Caracterisa signo de la Christnasca tempo, aldonis la papo, estas la cripo. Ancau en plazzo Sancta Petro, lau tradizio, estas prescau preta, cae simbole gi aperas sur Romo cae sur la tuta mondo, bildigante la bellezzon della mistero de Dio, quiu farigis homo, cae metis sian tendon mese de ni. La Christnasca cripo estas esprimo de nia attendo, sed ancau de la danca esprimo al tiu, quiu decidis cun dividi nian homan condition, en misero cae simplezzo. Mi gioias, substrecis la papo, char restas vigla, cae ec oni pli cae pli remalcovras la tradizion pretigi la cripon en la heimoi, en la laboreioi, en la cun veneioi. Citiu pura attesto de cristana credo, povu proponi ancora u hodiau, por ciui bona volai homoi, sugesto donan iconon de la sen fina amo de la patro al niciui. Carai gefratoi, finis la papo, che la Virgulino Maria cae Sancta Iosefo helpunin travivi la misteron de Christnasco per renovigita danchemo alla Signoro. Mese de la hasta agado de niai tagoi, citiu tempo donu al ni iom da tranquillo cae gioio, cae che gitu scigu al ni per la mano la bonezzon de nia Dio, chiu farigias infano por savi nin, cae doni novan curagion, cae novan lumon al nia irado. Ien mia bon desiro, por sancta cae felicia Christnasco. Mi adresas gin a meme al vi citie ceestantai, al viai familianoi, a parte alla malsanuloi cae suferantoi, sam ciel al viai comunumoi cae al viai caruloi. Cae nun aliai informoi. La vortoi de Benedicto la Dexesa concerne quelcain temoin pri la sexa moralo, entenitai en la libro interviuo L'Umo della Mondo, ne estas sciangio della morala doctrino, nec della pastista practico della Ecclesio. Tion redeclaras noto della Congregazio por la doctrino della credo, noto publicigita hierau postagmese. Gi parolas pri necorrectai interpretoi, ciui estigis confuson pri la star punto della cattolica ecclesio concerne quelca in temo in pri sexa moralo. La penso della papo ne malofte ogni strumentaligis, chiam li male celis retrovi la grandezzon della proiecto de Dio concerne sexezzon, evitante gian banaligon. Foie ogni presentis la texton quasi ugi estus en contraudiro cun la morala tradizio della ecclesio. En la realo, clarigas la noto, la vortoi della la papo, kiui aludas aparte grave malordan conduton, kiel prostituado, ne estas shangio de la morala doctrino, nec de la pastista practico de la ecclesio. Crome la papo ne aludis la geezan moralon, nec contrau concipigion, sed la tute malsaman cason de prostituado, conduto kiun la cristana moralo ec de ciam taxis grave malmorala. In la interviuo la papore declaras crome che condomoi ne consistigas veran cae moralan solvon contrau aidoso, ne dubeble plie che tiu qui usas condomon por malcrescigi por alia persono la riscon morti, celas malcrescigi la malbonon cun ligitan cun sia erara agado. Ci sense, Benedicto la Dexesa, rimarchigis che la uso de condomo, cun la celo malcrescigi la dangeron ie contagio, povas consistigi tamen unuan passion sur la voio chiu conducas al sexezzo pli humane travivata. Se io practicas prostituadon, cae estas infectita ie HIV, cae agas por malcrescigi, anca upere della uso de condomo, la dangeron contagi aliain, tio ci povas consistigi unuan passion en la respecto de alies vivo, quancam la malizzo de prostituado restas en sia tuta gravezzo. Tiai ci pritaxoi, finas la noto, estas congruai cun la teologi morala tradizio de la ecclesio, ancau de la pasintai epocoi. Vatican Urbo, la scandalo de pedofilio en la ecclesio, la sinodo dedicita al Mesoriento, la beat proclamo de cardinalo Newman, estis la tri grandai temoi quiuin pritractis passint lunde la papo, dum sia tradizia parolado al Roma Curio, por la interchangio de iarfinai bondesiroi. Benedicto la Dexesa substrecis che de la ciarai sciocai el provoi, la ecclesio estas instigata al vero, cae vocata al renovigio. Poste linancis fortan alvocon porque oni cesigu cristanofobion en la mondo. Betlehemo, ci cristnasce in Betlehemo, cruzzo malaperis el souveniroi por turistoi cae pilgrimuloi en Sanctalando, quelcae metiistoi comensis realigi to cemisoin cun la bildo della pregeio della naschigio de Betlehemo sen la cruzzo. Pro la cresco de islama fundamentismo en la Palestina i territorioi, la cruzzo noni forstrecis ancau el to cemisoi della futbala i teamoi. La directoro della cattolica televido Alma Hedi Nativi TV Station de Betlehemo declaris, mi desiras lanci campagnon por inviti la homoin ne aceti citiuin productoin, char la furigo de la cruzzo estas timigo contra u cristanoi, quasau declari che Jesuo neniam estis cruzumita. New York, nova universala moratorio de morto puno. Temas pri la tria moratorio approbita hierau de la General Assembleo de Unuiginta Nazioi, post tiui de 2007 cae 2008. Voce donis por la moratorio cent nau landoi, contrau quardec unu, tridec vin sin detenis, cae aliai sep ne partoprenis en la baloto. Compare cun la antaua iaroi, la plei signifa datumo estas la favora vocio de ses landoi, ciui en 2008. Hoc voce donis contra la moratorio, au ciui sin detenis, cae la cifoia sin deteno de quar landoi ciui en 2008 voce donis contra. Washingtono, atom bomba sen armigio. La nova trattato nomata START inter Usono cae Ruslando al proximigias al definitiva approbo. La Usona Senato voce donis favore alla proceduro ciu reglas la finan approbon. Do nun oni attendas baldauan ratifon fare della Rusa registaro. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.